events. Cerība nemirst. Es esmu puis no 90. Gadu pieredzējis vairāk, ka neskaitām labi. Man sapnis kā jau vīriešu sapņi. Māja, bērni, mīļotā pa labi. No sevis nepirst daudz un nevajag arī. Dzīvoju šodienai un nedomāju, kas būs parīt. Jo sapni neizgaidz, bet kā ir, kad tos izdarīs. Kalendārs neskatīs, neviens ar pirkstu nerādīs. Problēmas uzņemos kā jau visi. Negaidu, ka man nodīs stereotipi. Sauli dzīvoj un nemeklēj to, ko citi. Jo katrs dzīvo savu dzīvi. Nemāca cits, jo katrs māca sevi. Jo kā saka, no savām kļūdām iemācīsies. Katrs sapņo par savu laimi. Un sticu, ka cerības neatraidīs. Pārmenus no negatīvos pozitīvo. Uzmetu cerības uz neiespējamo. Tā taču ir daudzreiz vieglāk dzīvot. Patīkamāk pie saviem sapņiem lidot. Mūzika, māksla nekad nav par daudz. Ir iespējas saukt un katram ir ļauts. Cerības uz to, uz pašu labāko. Savā dzīvē viss ir jāizmanto. Lai vecumdienās to nenožēlo. Bet atceries tikai pašu patīkamāko. Lai dzīve neiet robežu. Bet gan cerības pilno atslēgu. Nelīdzinies citiem, citi līdzināsies tev. Vienmēr būs kāds, kurš visu gribēs sev. Nedomā par to, kā tu izskaties sen. Jo tam nav nozīmes, nozīme ir šeit.